Чайовна.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Začíná další živě vysílaná čajovna, takže nás můžete sledovat i přes webové kamery na stránce vltava.rozhlas.cz. Hlavním tématem dnešního pořadu bude život a dílo spisovatele Ladislava Fuchse. Už za chvilku přivítám ve studiu Jana Poláčka, autora knihy Příběh spalovače mrtvol. Kolem 19:45 vás pak s Markétou Hejkalovou pozveme na podzimní knižní veletrh. Teď jsme ale na začátku a jako první je na řadě pozvánka do klubu Roxy. Vedle mě už sedí hlavní hudební dramaturgině tohoto klubu Lenka Senová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A je tu s námi také vaše kolegyně Adéla Sejkorová.
Dobrý večer.
Dobrý večer. My jsme loni v tomto studiu zvali na oslavy 20. výročí klubu nazvané B20. Letos tedy pokračujete, před námi je týden s názvem B21, přesně je to od 21. do 27. října. Lenko, jak se letošní festival bude lišit od toho předchozího ročníku, nebo případně jak na něj naváže?
Ano. Ten předchozí ročník byl vlastně specifický tím, že jsme slavili 20 let, teda úctyhodný výročí klubu Roxy. Na to jsme navázali, protože jsme samozřejmě zjistili, že to má prostě i velký význam pro fungování celého prostoru, a to jak Roxy, tak Nodu, který jsme tím pádem chtěli propojit a dát jako najevo všem návštěvníkům, že fungujeme jako multifunkční prostor. Tudíž chceme představit festival B21 jako společný prostor Roxy Not. Samozřejmě z velké části jde o hudební program a další disciplíny Nodu, jako je výtvarné umění, divadlo a komornější projekty hudební, které v Nodu jsou toho součástí.
Tak začněme tím 21. říjnem, protože to bude docela velká akce zahájení festivalu. Mám na mysli například odhalení levitujícího sousoší.
Ano. Ano, to je přesně tak, jsme navázali jako loňský rok, kdy nám sochu, neboli byla to zlatá kost, která také levitovala nad dlouhou třídou, na dlouhou a rybnou, teda na křižovatce přesně. Byla to kost Jiřího Davida. Tak jsme potřebovali i letos něčím takovým spustit jako ten náš festival. A podařilo se nám navázat kontakt s panem Kurtem Gebauerem, který pro nás udělal sousoší, které se jmenuje Vznášení. A jsou to takové dvě levitující sochy, které se budou myhotat ve větru a budou nějakým způsobem i znamenat to propojení a ty můzy, které se spojujou.
A to tam tedy instalujete toho 21. října a pak to tam nějakou dobu bude?
To tam nějakou dobu bude. Co nejdelší dobu to bude.
Kdyby to někdo nestih, může přijít i později.
Jistě.
A co hudební program 21.
Ano, hned po zahájení, který teda bude víceméně začínat tou Nodu výstavou a asi třemi výstavami tematickými, tak bude program od 20 hodin dole v Roxy a zahájíme anglickou skupinou, elektronicko-instrumentální kapelou z Anglie pod názvem Engine Ears Experiment, kterou podpoří zpěvačka Jenna G, která už je v Čechách docela velmi známá, protože vystupuje s lidmi, jako jsou Jason Status a podobně. A tato kapela je v Čechách úplně poprvé a je to takový záměr, protože vždycky chceme začínat úplně umělci, kteří ještě vůbec nikdy na českých pódiích nestáli. Tudíž je to takový záměr, že tím chceme odstartovat náš B21 festival.
Uslyšíme tu kapelu na konci čajovny. Adélo, vy připravujete program na středu Sounds Check.
Ano, samozřejmě připravuji program na středu, ale zároveň i na úterý a čtvrtek a neděli.
Každopádně, já jsem skočila rovnou na tu středu, protože nemůžeme tady vyjmenovat úplně každou kapelu.
Rozumím, ale určitě je třeba zmínit, že už v úterý tam budou hrát jako hlavní hvězda holandská kapela Dope DOD, což je svěží jméno na hip-hopové scéně. Takže určitě doporučuji přijít v úterý. A potom samozřejmě teda ve středu, kdy se koná akce s názvem Soundcheck, Soundcheck se koná, protože chceme, aby součástí narozenin Roxy byla i česká hudební scéna. Ta akce bude speciální v tom, že budou připraveny 3 pódia hnedka ten den, 14 kapel, který tam budou vystupovat. A zároveň tam ještě proběhne vernisáž nového projektu Roxy Visuals, kde bude 8 vystavujících umělců představovat svá díla a tento projekt tam bude dlouhodobě. Tato akce je ojedinělá, sami nevíme, jak to dopadne, ale je to skvěle připravený už teďka.
Je na ní vstup zdarma.
A je tam hlavně vstup zdarma a vlastně to bereme jako takovou velkou party pražské hudební scény a nejen té scény, ale prostě velká party hudebníků a narozeninový mejdan zadarmo pro všechny. Pro všechny prostě.
Ve čtvrtek zahraje asi největší hvězda vašeho festivalu Morčíba.
Ano, my jsme hrozně nadšení z toho, že Morčíba nám přijede popřát narozeninám. A to vlastně pojede turné ke svému novému albu, které se jmenuje Head Up High.
Vyšlo dnes, nikdo ho ještě neslyšel z nás.
To znamená, že my se teda těšíme, až si to poslechneme. Doufám, že to stihneme naposlouchat. A vlastně znám jenom ten jeden single, který vyšel, a ten se jmenuje Gimme Your Love a ten nezněl vůbec špatně, takže to určitě bude dobrý.
V pátek to bude asi hlavně party.
Pátek a v sobotu to bude hlavně party, to je prostě už taková tradice v Roxy, že pátky bývají drum and bassový, tudíž pro trošku mladší publikum a soboty, i když ani to se nedá říct přesně takhle, a soboty více houseový. A tentokrát nás přijde podpořit jako NDC, což je velká hvězda drum and bassová, je to majitel značky Ram Records a je to člověk, který mnohokrát byl korunován jako prostě jako drum and bassový, vyhrál prostě všechny tyhle ty soutěže. Nicméně další den přijede podpořit kolega z jeho labelu Culture Shock, abych na něj nezapomněla. Další den teda bude patřit houseu, a to už víceméně legendárním DJům na scéně, a to Francouzovi Sebastianu Legérovi a Funk The Void. Oba hrají skvěle a myslím si, že na co se těšit.
A v neděli 27. října se váš festival uzavře vystoupením Everlasta.
Ano, Everlast, myslím si, že dopadlo skvěle to, že tam bude hrát v neděli, což je poslední den toho festivalu, a Everlast teďka právě jede, nebo už asi možná jede, turné právě ke svému novému albu akustickému, které se jmenuje, již teďka jsem to zapomněla, Life Acoustic. A vlastně já jsem to poslouchala několikrát, je to fakt hrozná pohoda a úplně se na to těším, až se fakt sklidníme po tom týdnu. A tenhle rapper vlastně, který je to původem rapper, ale teďka takový bluesman dobrý, a fakt se mu to povedlo a bude to skvělý.
Jednu skladbu uslyšíme také v průběhu dnešní čajovny. Lenka Senová a Adéla Sejkorová z pražského klubu Roxy byly mými prvními hosty. Díky za návštěvu, ať vám festival vyjde.
Moc krát děkujem.
Děkujem.
A já jen vyberu 2 akce z programu Nodu. Upozornila bych například na premiéru inscenace Man Machine 21. října nebo na představení Nedotknutelní Spitfire Company 23. října. Kompletní program najdete na webu roxy.cz nebo not.roxy.cz. My si hrajeme Morčíbu, jak jsme říkali, ta vystoupí 24. října ve velkém sále klubu a po ní budeme mluvit o příběhu spalovače mrtvol. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Posloucháte Čajovnu, tohle byla Morčíba a ve studiu už je se mnou hlavní host pořadu Jan Poláček, autor knihy Příběh spalovače mrtvol, kterou letos vydal Plus, a to sice u 90. výročí narození spisovatele Ladislava Fuchse. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Poláčku, nejprve pár slov o vás. Jste ročník 1957, vystudoval jste technickou kybernetiku a literární tvorbě se věnujete od konce 80. let. Co vás nejvíc jako autora zajímá? Jaká témata nebo jaké žánry vyhledáváte?
Začínal jsem v té polovině 80. let jako autor science fiction. Vzhledem k mé profesi a povolání to není nic divného, takže jsem psal o počítačích většinou, ale s postupem času jsem se snažil vymanit z tohoto prostoru, vykročit z něj a zabývat se tématy všeobecnějšími, hlavně psychologickými, i když i teď se občas objeví v mé tvorbě nějaký fantastický prvek.
A tu kybernetiku už vůbec neděláte?
Kybernetiku jsem vystudoval, pracoval jsem nějakou dobu s počítači. V současné době mě počítač živí, ale kybernetika je tomu tak vzdálená, že ne, už ne.
Jste také držitelem ceny knižního klubu za román Spánek rozumů plodí nestvůry. S trochou nadsázky bych řekla, že to je skoro název jako z Ladislava Fuchse.
No je to podle Goji, podle jedné jeho rytiny. Ale je to takový první krok, kterým jsem se dostával z toho žánrového geta, jak říkám. Je to psychologický román, i když také v něm je prvek, který není tak zcela přirozený.
Ve své poslední prozaické knize jste se rozhodl věnovat životu a dílu Ladislava Fuchse. Ten se narodil 24. září 1923 a u příležitosti tohoto výročí vydal Plus nejen tu vaši knihu, ale také Příběh kriminálního rady, což je román, který nedávno vysílal i Český rozhlas Vltava jako četbu na pokračování. Váš Příběh spalovače mrtvol má podtitul Dvojportrét Ladislava Fuchse. Z jakých částí se tedy ta kniha skládá?
No, román má část beletristickou a faktografickou. Nedávno se mě v jednom rozhovoru ptali, jak se ti dva Fuchsové liší od sebe. A já jsem říkal, že doufám, že jsou úplně stejní, protože to byl můj záměr. V té beletristické části vlastně Fuchs vystupuje jako hlavní hrdina, promlouvá slovy, které se objevují v jeho knihách, v jeho dokumentech, v jeho rozhovorech, takže by měl být si co nejpodobnější. V té faktografické části jsou potom nashromážděná fakta, ale opět to není jen výčet, ale je to takový dobrodružný příběh, kdy se snažím čtenáře provázet na takové dobrodružné cestě za tajemným autorem.
A z čeho všeho jste vycházel? Vím, že jste hodně pobýval v Památníku národního písemnictví.
Vycházel jsem především z archivních dokumentů, ale rozmlouval jsem také s pamětníky a nechal jsem na sebe působit vlastně tyho knihy, protože z toho v podstatě vznikla ta beletristická část.
Dočetla jsem se, že na vás na začátku této cesty za Ladislavem Fuchsem nejvíc asi zapůsobily fotografie jeho bytu. V čem to pro vás bylo tak zajímavé? Já tady ty fotografie mám, tak jednu z nich teď ukážu na webovou kameru. Kdo se na nás dívá přes internet, tak to může vidět.
Kdo ten jeho byt viděl nebo zná ty fotografie, tak jistě chápe, je to něco velice zvláštního. Veškerý prostor je zaplněný předměty, stěny jsou zaplněny knihami, obrazy. Někdo říká, že byl ten byt vymalován černě. Já jsem se od jedné pamětnice dozvěděl, že v 60. letech pan Fuchs požádal jejího manžela o vymalování a tenkrát chtěl červenou barvou. Takže jestli červená nebo černá je lepší, těžko říct. Červená by mohla být veselější, ale vzhledem k tomu, že stěny byly pokryty koberečky a přes ty koberečky byly obrazy, tak z té červené malby asi moc vidět nebylo. A vzhledem k tomu, že těch předmětů bylo tolik a Fuchs s nima strašně nerad hýbal, tak je možné, že ta červená výmalba zůstala až do jeho smrti.
Vidím tu také lebky.
Nějaká lebka tam byla. Mluví se o kostech, ale já jsem na obrázcích a z doslechu se dozvěděl, že doopravdy ta lebka byla jedna, maximálně dvě, možná ještě nějaký odlitek sádrový, který tedy jenom lebku napodoboval.
V úvodní próze, která se jmenuje Příběh spalovače mrtvol, stejně jako celá kniha, jste se zaměřil na dvě Fuchsovy životní etapy. Které to jsou a proč právě tyhle dvě?
Já je považuji v jeho životě za klíčové. Je to rok 64, kdy se oženil s Italkou Giulianou Limiti. Je to takové období, kdy působil rozhodným a víceméně sebevědomým dojmem a chtěl se vymanit z toho svazujícího prostředí, osvobodit se, dostat se do jiné země a psát svobodně vlastně. A to druhé období je potom rok 74, období tvrdé normalizace, období, kdy zanedlouho zemře jeho matka a v které je rezignovaný a plný obav a nejistoty. A tyto dvě období jsem vlastně konfrontoval a v nich jsem představil čtenáři, jak jednal, jaký byl.
Já se vrátím k té svatbě, protože to bylo celé takové trošku podivné. Vy v knize často narážíte na fakt, že Ladislav Fuchs byl pravděpodobně gay. Budu citovat z té faktografické části. Ladislav Fuchs svou homosexualitu před přáteli netajil. V literárních kruzích byla dokonce veřejným tajemstvím. Při jeho povaze si ale není obtížné představit, jak svou odlišnost těžce nesl. A v návaznosti pak tedy píšete o té svatbě. A jak jste třeba k tomuhle scháněl informace?
Já mám takový dojem, že se to všeobecně ví. Jako je možné, že v minulých dobách to čtenáři nevěděli. Existuje taková příhoda z knihovny v Písku, kde byl Fuchs na přednášce. On měl vůbec v oblibě cestovat. Průvodce mu na těch přednáškách dělal pan Jiří Tušil, jeho dlouholetý přítel. Vlastně o těch přednáškách vozil svým vozem a já si myslím, že to byly vlastně pro Fuchse takové výlety, že se rád někam podíval, rád dobře jedl, takže především navštívili nějakou lepší restauraci na té cestě, podívali se po městě, navštívili nějaké pamětihodnosti a potom byla v nějaké knihovně ta přednáška, na kterou byl Fuchs vždycky pečlivě připraven. A v jednom případě právě v tom Písku tamní pracovnice nebyla zcela v obraze a začala se k němu mít a Fuchs ji tvrdým výrazem odmítl a společnost opustil. Takže čtenáři o jeho orientaci nevěděli, ale jeho blízcí, ty, co se s ním stýkali, pro ty to byla samozřejmá věc.
Pojďme teď k literatuře, tedy k tomu, jak se Ladislav Fuchs vůbec stal spisovatelem.
První dílo, které beletristické, které Fuchs vytvořil, byl Pan Theodor Mundstock a čtenáři i odborníci, pro ty to byla rána z čistého nebe, protože se objevil nový autor, vytvořil mimořádnou knížku, která je zaujala, která v zápětí se chytla i v zahraničí, začala se překládat a vypadalo to, že má před sebou obrovskou kariéru. Jediný atak, vlastně, který byl posléze zapomenut, byl od literární historičky Růženy Grebeníčkové, která Fuchse obvinila, že vlastně využil románu Jiřího Vajla Muži s hvězdou a že ho v podstatě využil pro svou potřebu, rozložil ho do nějakých panelů, které potom složil a nějak upravil. Ale v tom zůstala osamocená. Potom postupem času se objevily další informace. Například jsem měl možnost mluvit se spisovatelkou Jitkou Henrikovou, která v roce 68 emigrovala, od té doby žije ve Švýcarsku a ještě v tom roce 68 vydala knihu Fantazie pro němou liru. A hovoří se zase o tom, že hlavní hrdinou této knihy je Ladislav Fuchs. Takže Ladislav Fuchs, který vydal první román v roce 63, do té doby vydal další dva, se stal hrdinou denunciačního románu, protože ona ho v něm v podstatě zesměšnila. Tak jsem si chtěl utvrdit doopravdy v tom, že to tak myslela, že si to jenom nemyslím já teda, a skutečně potvrdila, že hlavním hrdinou je Fuchs, že jeho námět pochází od spisovatele ruského původu Nikolaje Terleckého a že v podstatě ho od něj dostal, protože Terlecký se zabýval jiným literárním stylem a nemínil ho využít. Ale zase na druhou stranu jsem se posléze narazil na jednu pamětnici, která mi vyprávěla, že Ladislav Fuchs žil vlastně v bytě její tetičky, říkala tetičky Emilky, a tam mu jistě vyprávěla o židovském právníku Richardu Lechnerovi, který žil v tom bytě za války a který odmítal varování rodiny, že se děje něco nedobrého a že bude mít potíže. Dospělo to do té situace, že jejich varování odmítal a že říkal dokonce, mým přítelem je ten, kdo ruší můj klid. Posléze se tedy ukázalo, že měli pravdu. On zůstal v Praze, nemohl ji opustit. Opatřil si pracovní boty, opatřil si pracovní šaty a čekal na transport. Do toho se posléze dostal a z něj se už nevrátil. A v té rodině se traduje, že vlastně on byl před obrazem pana Theodora Mundštoka. Takže těch variant, jak ten námět vznikl, je řada, těžko říct, který převáží. Každopádně námět v tomto případě není rozhodující. Rozhodující je styl, který Fuchs vytvořil. A ten je skutečně mimořádný.
Vy také citujete ze začátku jeho pamětí, kde píše: nejúplněji jsem obsažen jen a jen ve svých knihách. Bude-li je někdo číst za 100 let, nebude ho zajímat, jaký jsem byl já. Pokud ano, tak si mě stvoří z toho, co si přečetl.
Já myslím, že to je taková varianta nějakého jeho monologu, který si vytvořil, aby odradil nějaké nepříjemné tazatele, kteří chtěli znát podrobnosti z jeho života nebo jeho tvorby, takže tím je vlastně odrazoval. Že není nutné, aby on o tom povídal, že pokud si přečtou jeho dílo a budou mu rozumět, takže si ho v podstatě stvoří z toho, jak jednají a co říkají jeho hrdinové, že v nich je obsažen. A je to zřejmě pravda. Říká se, že v podstatě on je vytvořil, ty své hrdiny, ale ty hrdinové ho zase naučili mluvit. Že v podstatě převzal tu řeč, kterou používal ve svých knihách. Proto se postupně stala takovou šroubovanou, takovou zvláštní a neobvyklou.
Říká Jan Poláček a my si teď poslechneme krátkou ukázku z povánoční povídky Ladislava Fuchse, kterou v roce 1976 natočila Hana Kofránková a pro rozhlas ji načetl sám autor.
Po štědrém dni bylo nebe bílé a v noci se neukázala jediná hvězdička. V noci býval nad zahrádkou přehlubokou širou, jak tatínek říkal hřbitovu, tmavobílý závoj z tisíců sněhových vloček. Děti dědečka ve vsi zhrabovali sníh u vrátek a na dvorku, aby se mohlo do chalupy, a já jsem jim pomáhal. Neklanova bouda byla obalena sněhem, stejně jako jabloně a hrušky na zahrádce, a Neklan v ty dny sněžné povánoční spával s ostatními ve sednici za pecí. 3 dny před novým rokem však dědeček pohlédl k nebi a řekl, že brzy sněžit přestane. Bělost se začala protrhávat a k večeru se již objevily kousky modré oblohy. Když nastal večer, objevily se hvězdy. Z Vánoc zbyla pěkná vánočka, oplatky a maštěný hrách s cukrem a perníkem. Já jsem k dědečkovi přišel zrovna jakoby na večeři, ale on, ač nebyl mým dědečkem, se nemrzel. Občas se mu totiž pomáhal hrabat sníh anebo nosit trávu pro kozu a králíka. Dal mi na misku sladký hrách jako panu Josefovi a vlastním vnukům, i oplatku dal a kus vánočky, a pan Josef se na mě podíval a zeptal se děda, kdo jsem. To je Vavřínek, polosirotek, syn našeho hrobníka, řekl děd a dodal větu, na kterou jsem nikdy nezapomněl. Je chytrý, řekl o mě děd, před panem Josefem a vnoučaty, pilně navštěvuje naši školu. Už umí číst a psát a má dobrou paměť.
Slyšeli jsme úryvek z povánoční povídky, kterou v 70. letech načetl pro rozhlas její autor Ladislav Fuchs. Právě o něm mluvíme v úterní čajovně. Mimochodem i v této povídce se objevuje pohřební téma, je to opravdu pro tvorbu Ladislava Fuchse typické. Pane Poláčku, když už jsem zmínila ta 70. léta, v obou částech té své knihy narážíte na kontakty Ladislava Fuchse s STB. Píšete, že si údajně vedl jakýsi deník a do sešitu si měl zapisovat podrobnosti z vedených rozhovorů. Šel jste po této linii, hledal jste v archivu, v dokumentech?
Zajímal jsem se o to, byl jsem v archivu, jeho jméno jsem v protokolu registru svazků našel, je tam vedený pod určitým číslem od roku 1972, ale je to takové dost netypické. Většinou, když se někdo stal agentem, tak v jisté kolonce byl označen razítkem, červeným, Ačkem, případně důvěrníkem, zase razítko. V případě Fuchse to bylo napsané tuškou, to Ačko, škrtlé a připsané na Dčko. Takže z toho se dá usuzovat, že tam nějaký problém byl a že zřejmě tedy se počítalo, že by mohl dělat agenta, ale na čem si to skolaboval. On byl sledován zřejmě už od té nepovedené svatby s Giulianou Limity, protože docházel na izraelské velvyslanectví, způsobil skandál svým jednáním na svatbě, takže určitě se dostal do hledáčku tajné služby a byl jí sledován. V roce 72 z nějakého důvodu v období normalizace si ho vybrala tedy a měla o něj zájem. Ale při svém pátrání zaprvé tedy doklady veškeré jsou skartovány. Je možné dohledat jenom související doklady, ty jsem si nechal vyhledat a trvalo to 3 měsíce, tedy než je dohledali. A je to dáno tím, že v podstatě ty listiny jsou někde uloženy, každá má své číslo a do počítače se zadá jméno té zájmové osoby a z počítače vyjdou nějaká čísla těch dokumentů a ty se potom ručně dohledávají. Takže když jsem přišel potom do archivu, do studovny, tak jsem dostal nějaké 2 balíky dokumentů, ale když jsem je postupně pročítal, tak jsem zjistil, že k Fuchsovi žádný vztah nemají. Nikde mnohdy jeho jméno ani nefigurovalo. Jediná věc zajímavá, napsal jakýsi článek do časopisu, kde se zabýval nějakými antisemitskými akcemi na konci Chruščova období a ten článek posléze, jak jsem zjistil, nebyl otištěn, cenzura ho vyřadila. Takže spíše byl perzekuován. Ani od pamětníků jsem nezjistil, že by někomu uškodil nebo že by s ním měl někdo problém. V podstatě myslím si tedy, že kličkoval mezi tím, jak uměl, a ve snaze nikomu neublížit, organizovat svůj život a to, co říkal, tak, aby v podstatě mu nemohl nikdo nic vytknout později.
Zpět k literární tvorbě. Spalovač mrtvol pravděpodobně zůstává nejznámější Fuchsovou knihou i dnes. A my si nyní poslechneme ukázku ze stejnojmenného filmu, který na konci 60. let natočil Juraj Herz.
Dnes je sobota. V mém chrámu smrti se nespaluje. Aspoň si to tam pěkně prohlédneš. Místo, kde tvůj otec před 20 lety začínal.
Kam jdeš, milý? Jen tak.
Trochu se projít, když je tak hezky, aby se nám pořád netoulal. Žijeme v převratné době. Je třeba statečně nést všechny bolesti a strasti. Tvá nebeská matka, co pak je asi převtělena. Tak co chceš, věneček nebo rakvičku?
Snad oboje.
Kup si jenom věneček na večeře, abys. půjdeme hřbitovem, zadem je to hezčí. Když jsem se stal ředitelem, chodíval jsem tady v poledne na procházku.
Běž, nic mi neříkej. Hlavně tohle mi nedělej. Tady nejsi Luna Parku, tady jsi na hřbitově. Byla jsi vůbec někdy na hřbitově, víš, co je to hřbitov, ty? Vidíte, to je blázen, co? Ona sami myslí, že je na pouti, nebo kde? Počkej. Umíraj, počkej, nebo tě zabiju.
Pojď to nicméně. Chutnal ti věneček? Uh-huh. No to je dobře. Nemělo by se zneuctívat posvátné místo. To mi pro tebe nic není. Podívej se, to je hezký náhrobek. Vidíš, milý, řecký oheň. Ten mývali ve staré Spartě. Od té doby, co tu máme nové lidi, tak hoří. Dřív to vázlo.
Vždyť nehoří.
Tak pojď. No a zde se lidé promění v prach. Snad by ses, milý, nebál. Jsem tady s tebou. Naše přípravna. Ukážu ti jednu rakev, je zatlučená, protože už se nebude ukazovat. V pondělí jde do obřadní síně a odtud rovnou do pece. V té rakvi leží čistokrevný, statečný Němec. Žádná změkčila, zženštilá duše. Čistý původ. Utři si ty brýle, jak si neskazíš zrak. Vydat a tyč pan Dvořák ji chtěl odstranit. Ale já jsem říkal, že ještě někdy budeme potřebovat. V lidském popelu není rozdíl. Co, abych tě, milý, dal k němu?
Tatínku.
Byla ukázka z filmu Jureje Herce Spalovač mrtvol. I když tu nemáme obraz, věřím, že si všichni představili scény s Rudolfem Hrušínským, který je v této roli opravdu jedinečný a nezapomenutelný. A když už mluvíme o těch hřbitovech, tak já vím, že vy jste podnikl takové docela dobrodružné pátrání za hrobem Ladislava Fuchse. Řekněte nám k tomu něco víc.
Byl dost velký problém ho najít, protože pamětníci už si nepamatovali, přece jenom od pohřbu uplynula řada let. Došel jsem tedy na správu hřbitova a tam se zjistilo, že v podstatě žádný záznam o hrobu neexistuje, že žádný Ladislav Fuchs nikde nefiguruje. Navíc tedy zemřel v období, kdy se přecházelo z nějaké ruční evidence na počítačovou, takže vznikl dojem tedy, že při tom přepisu se mohlo stát něco, že nějaký údaj mohl vypadnout třeba, takže úřednice dokonce prohledávala kartotéku starou, ale ani tam nebyl, takže v podstatě se ztratil a já začal mít strach, že ten hrob třeba vůbec neexistuje. Protože většinou se platí na 10 let a po té době, pokud neexistuje nikdo, kdo by ho dál uhradil, tak se zlikviduje a je na místě v pohřbě někdo jiný.
Ale nakonec jste ho na Olšanech našel?
Nakonec jsem ho našel, pomohl v tom přítel, dlouholetý přítel Ladislava Fuchse, pan Jiří Tušl, který si sice nepamatoval, kde hrob je, ale usoudil tedy, kdo ten hrob může platit a s pomocí toho jména se na správě hřbitovu to místo dalo dohledat. Teda. Tak jsme se tam posléze společně vypravili a hrob skutečně v nějakém tom segmentu takovém našli, i když ani to nebylo jednoduché, protože představa pana Tušla nakonec se ukázala víc odlišnou od reality, ale podařilo se. Ten hrob byl v té době zanedbaný. Zaujalo mě jedna věc, na hrobě rostly jahody a byla tam jedna červená jahůdka, kterou jsem si vyfotil tedy v pozadí s náhrobkem jemně rozmazaným. Přišlo mi to strašně zvláštní, že něco takového roste na hrobě.
Ve vaší knize je dokonce plánek, pokud by to někoho zajímalo, může ten hrob
plánek
dohledat.
Existuje řada knih, kde je popsána cesta k hrobům významných lidí, významných autorů, ale Fuchs není ani v jedné z nich. Dokonce jsem zašel tedy na vedlejší židovský hřbitov, jestli náhodou tam je správce, teda na rozdíl od ostatních částí olšanských hřbitovů, jestli ten náhodou neví, kde hrob je. A ten mi říkal, že neví, že za ním zastavují lidé a ptají se na to, že zrovna v té době někdo se ptal ten samý den, ale že jim může ukázat hrob třeba Kafky, ale o Fuchsovi, že nemůže říct vůbec nic. Takže jsem mu posléze, když jsem ho objevil, tak jsem za ním zašel a řekl jsem mu, kde je, aby lidi posílal správné místo.
Náš rozhovor se chýlí ke konci. Co vám osobně dal Ladislav Fuchs pro vaši tvorbu i pro váš život?
Já myslím, že jsem se od něj naučil práci s detailem, protože ten byl pro něj velice významný. Já jeho tvorbu přirovnávám k malování obrazu. On v podstatě vytvářel vrstvy příběhů jako vrstvy podmaleb a do nich vkládal detaily. A ty detaily se pojily k jedné z těch vrstev, ale nebylo jednoznačně dáno, ke které. Říkal tomu rezonanční metoda. A tím pádem vznikala v čtenáři postupně nejistota, že se v tom příběhu přestával do jisté míry orientovat. A z toho vznikal potom takový ten šerosvit, takové to tajemství, které je ve Fuchsových dílech specifické.
Jan Poláček, autor knihy Příběh spalovače mrtvol, byl hlavním hostem úterní čajovny. Děkuju za návštěvu, ať se vám daří i nadále, těšíme se na další knihy. Nám teď zahraje Everlast skladbu Broken a pak už půjdeme na podzimní knižní veletrh. Thank you.
Christmas tree. I can barely look you in the eye. It's so hard to breathe. I know I ain't afraid to die. So sweet, your kisses can get me high. My heart is so weak, your loving could get me by. I'm broken like a promise, I'm shattered like a dream. With all my pieces scattered around for you to see. I'm broken like a record, sing the same old song. I'm broken like a heart of man, run away from love too long. Girl, what about you?
To byl americký hudebník Everlast, který zahraje 27. října v Roxy. No a tady u nás ve studiu pokračujeme v literárním tématu. Zvát budeme na podzimní knižní veletrh. Do Prahy za námi přijela Markéta Hejkalová, ředitelka této akce a také nakladatelka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Markéto, je to 23. ročník, koná se v Havlíčkově Brodě 18. a 19. října. Upřesněte nám místa, kde se koná.
Koná se v kulturním domě Ostrov, jako už 23 let, a to je úplně v centru takový kultura, který se na ty dva dny promění v hlavní město knih.
Jaké je motto letošního ročníku a jak se to projeví v programu?
No, nevím, jestli se to projeví úplně v programu. Motem jsou knihy a čísla, a to proto, že 13 někdy je považována za nešťastné číslo, ale na podzimním knižním veletrhu jsou všechna čísla šťastná, to znamená počet vystavovatelů, počet návštěvníků, doufám, že i počet prodaných knih. A zejména v letošním roce, tak se to možná projeví v programu počet doprovodných programů, protože celkem se bude konat 77 doprovodných programů a přijede kolem 100 spisovatelů a dalších tvůrců knih. Ale ta čísla jsou pro knihy důležitá i v konkrétním smyslu, což se v programu neprojeví, ale projevuje se to na knižním trhu obecně. To znamená, že třeba daň z přidané hodnoty na knihy je příliš vysoká, nebo zase náklady, v kterých knihy vycházejí, jsou příliš nízké a příliš málo peněz mají lidé i knihovny na nákup knih, tak proto ta čísla.
Opakovaně jsme tohle téma měli v čajovně. Věřím, že malí nakladatelé to mají dnes docela těžké. O to byste asi mohla vyprávět.
Já myslím, že nejde jenom úplně o malé nakladatele, jde o to, že prostě lidé čtou, nebo lidé nečtou méně, ale lidé kupují méně knihy, protože knihy jsou zbytečně drahé, tou daň z přidané hodnoty na knihy, ale to je téma asi na širší povídání, než v rámci pozvánky na veletrh.
Pojďme teď do programu. V rámci jeho se například vybírají nejkrásnější knihy, tam jde dokonce o několik ocenění.
Ano, to už je několik let, tam se udílí cena Kraje Vysočina, cena města Havlíčkova Brodu, cena tiskáren Havlíčkův Brod a cena čtenářů Krajské knihovny a Českého rozhlasu Region a budou se vybírat nejkrásnější knihy v několika kategoriích. Kniha spjatá s Vysočinou, kniha obecně, nejkrásnější kniha, to dává město, Havlíčkův Brod dětská kniha a pak ta čtenářská cena, kdy čtenáři vyberou z navržených knih tu svoji.
A návštěvníci si je tam pak můžou někde prohlédnout?
Návštěvníci si je mohou prohlédnout, ty knihy se vlastně vyhlásí to ocenění první den večer na takovém slavnostním večeru, takže druhý den si je návštěvníci mohou prohlédnout jednak na stáncích nakladatelů, kde těch oceněných nakladatelů, kde budou vyznačeny, a jednak také na webových stránkách a ve vestibulu Krajské knihovny a na stánku Krajské knihovny přímo na veletrhu.
Veletrh se koná, jak už jsem říkala, 18. a 19. října. Nicméně něco málo se bude dít už v průběhu předchozích dnů, například listování s Lukášem Hejlíkem a také je tam čtení Michala Vývega a Martina Reinera.
Ano.
Michal Vývek má teď novou knihu Můj život po životě. Předpokládám, že to asi bude směřováno k ní.
Tu knihu bude na veletrhu uvádět. Je to vlastně jedno z jeho prvních veřejných vystoupení po nemoci, pokud vím. A já si velmi vážím toho, že přijede do Havlíčkova Brodu, ale vlastně na to tež se mě ptalo už několik čtenářů, jestli bude číst z té knihy, tak to já nevím, protože jsem zažila některá čtení, kdy nečetl z té nové knihy, ale četl třeba nějaké povídky, ale určitě tu knihu bude pak podepisovat první den veletrhu. Trhu bude mít autogramiádu.
Přejeme Michalu Vývegovi hodně zdraví. A na která další autorská čtení, respektive akce s autory, byste nás v programu upozornila? Teď už mluvíme o pátku a sobotě.
Teď už mluvíme o pátku a sobotě a to je opravdu těžké vybrat z těch 77, protože tam je opravdu program všech žánrů pro celou rodinu, ale mám-li vybrat jedno, tak vyberu básníka, který přijíždí asi z největší dálky. Je to čínský exilový básník Jan Klián. Tentokrát přijede tedy z Berlína, kde momentálně žije, tak to až taková dálka není. A on bude recitovat své básně čínsky a jeho překladatelé čeští Zuzana Li a Denis Molčanov je budou recitovat v českých překladech. A pak také tito tři lidé, to znamená Jan Klián, Zuzana Li a Denis Molčanov, budou vést diskuzi, která se nazývá Čínská čísla a ta se bude zabývat situací v současné Číně. Z těch dalších, to je vlastně jediný zahraniční účastník, nepočítám-li slovenského autora Josefa Banáše, a samozřejmě toho bychom měli počítat za zahraničního. Všichni ostatní jsou čeští autoři, bude tam i celá řada básníků, což není úplně obvyklé na veletrzi vždycky, například Jiří Žáček bude uvádět svoji novou lirickou sbírku, Josef Mlejnek, bude setkání s několika mladšími českými básníky.
Mě tam zaujala taková ta akce, kdy budou autoři sami prodávat své knihy.
No, to bude autorský prodej na stánku Pen klubu.
A to taky, myslím, není úplně obvyklé.
Není, to jsem nikde na žádném jiném veletrhu neviděla a my už jsme to jednou dělali v Havlíčkově Brodě v roce 2010 a musím říct, že to mělo docela velký úspěch a ohlas, tak doufám, že i letos to bude mít ohlas. Je to na principu, že autoři věnují několik svých knih Pen klubu a budou je sami prodávat a podepisovat. Neznamená, že by autor, který zrovna na tom stánku bude, neprodal knihu svého kolegy, to prodá. A ty knihy budou podepsané a výtěžek z téhle akce půjde Výboru pro vězněné spisovatele českého a mezinárodního Pen klubu. A my bychom pak za to chtěli nějak pomoct severokorejským spisovatelům, jimž se podařilo uprchnout ze Severní Koreji a založili v Jižní Koreji exilové centrum Pen klubu. A oni mají takový problém, že svět sice ví v zásadě, že Severní Korea je nelidský režim, ale vlastně se o to až tolik nezajímá, až tolik o tom neví, takže oni by chtěli nějak s tím svět seznámit, s tím, co se tam děje a s tím, co se o tom píše. Takže máme takový plán buď pozvat nějakého autora sem, nebo přeložit nějakou knihu, která se té Severní Koreji týká.
Já budu některé jmenovat, třeba Tomáš Zmeškal nebo Jiří Kratochvil. Také jste tam zastoupená vy, protože vy jste také autorka. Čili zveme všechny návštěvníky, ať si přijdou koupit knihu k autorům. Potom bych upozornila na setkání s laureáty Ortenovy ceny.
Ano, to je taky zajímavé. To už je malá tradice, která začala loni nebo předloni, kterou pořádá Svaz českých knihkupců a nakladatelů, že vždycky se tam představí laureáti Ortenovy ceny, ale několika ročníků, ne toho letošního. Takže v letošním roce tam budou Jana Šrámková, Marek Šindelka, to jsou dřívější laureáti, a letošní Ondřej Budeus.
No a pak mě podle názvu vyloženě zaujala Lichožroutí dílna.
No, Lichožrouky dílna, tak Lichožrouky jsou snad nejpopulárnější česká dětská kniha posledních let. Měli tam původně přijet autoři Galina Miklínová a Pavel Šrut, ale ti bohužel nepřijedou. Ani jeden z těch autorů nemůže kvůli zdravotním důvodům, ale nakladatelství Paseka připravilo tenhle pořad, o kterém já nic jiného nevím, než že bude prý hodně veselý a že se teda jmenuje taky veselé Lichožrouky dílna, nejenom pro děti. Takže jsou zva, ale asi hlavně pro děti.
Další akce také se zajímavým názvem je Jak prodat knihu knihovně. To je asi setkání knihovníků s nakladateli, předpokládám.
To je setkání knihovníků s nakladateli a je to vlastně diskuze na takové úplně věcné téma. co mají nakladatelé udělat pro to, aby knihovny byly o jejich knihách informovány, aby si je koupili. Knihovníci by tam měli říct, jak vlastně knihy získávají, jestli je kupují od distributoru nebo od knihkupců nebo přímo nakladatelů. Protože v Havlíčkově Brodě se letos koná v předvečer veletrhu, pořádá Krajská knihovna Vysočiny národní akviziční seminář. A vlastně tohle je pokračování a příležitost pro nakladatele a knihovníky, aby si třeba vyjasnili některé sporné body.
Z autogramiát, což bývá pro návštěvníky atraktivní, bych dále upozornila třeba na Martina Hilského, už zmíněného Michala Vývega, Ludvíka Vaculíka, ten bude mít, myslím, dokonce autogramiády dvě.
Ludvík Vaculík bude mít jednak autorské čtení a besedu a jednak dvě autogramiády u stánku dvou svých nakladatelů, Atlantis a Dokořán.
A podepisovat bude také Václav Klaus a také vy, Markéto.
Já také.
Chcete nám říct, jakou knihu budete podepisovat?
No, já budu podepisovat,
co si kdo přinese,
ale vlastně žádnou novinku nemám, tu teprve mám v hlavě a částečně v počítači, ale na veletrhu budu mít v prodeji svoje dvě starší knížky, Anděle dne a noci, ty vyšly loni, a Důkazy jejího života, které vyšly před několika lety.
A co chystáte nového ve svém nakladatelství? Už poprosím o velmi stručnou odpověď.
Tak chystáme nějakého Valtariho, ale nemůžu ještě to říct úplně konkrétně. Chystám tu svoji novinku a ještě nějaké překvapení.
Markéta Hejkalová byla posledním hostem Čajovny. Veškeré informace o podzimním knižním veletrhu najdete na stránce hejkal.cz. Děkuju za návštěvu.
Děkuju a přeju všem návštěvníkům, posluchačům šťastnou cestu do Havlíčkova Brodu, kde se mohou stát návštěvníky veletrhu.
Já vám přeju, aby to všechno vyšlo.
Děkuju vám moc a děkuju za pozvání.
Na závěr tu mám pozvánku k poslechu Čajovny příští týden. Mým hostem bude Petr Štědroň, který nám zejména představí program letošního ročníku Pražského divadelního festivalu německého jazyka. A také přijde hudebník Marek Doubrava, člen skupiny HM, která právě vydává nové album. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská z Engineers Experiment, které můžete vidět a slyšet v pondělí 21. října v Roxy. Vám přeju hezký večer a těším se na slyšenou.
How can I put it back again? Vicious.